svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in poslušalci, dobro jutro, dober dan, dobrodošli v družbi današnje svetovalnice in v družbi teme, ki se je bomo dotaknili, v družbi tistega, kar nam lepša naša življenja in skrbi tudi za naše zdravje, to so zdravilne rastline. In seveda na prvem mestu dobrodošli v družbi naše gostje, ki je gospa Irena Okreša, predstavnica podjetja Soria Natural. Z njo se bova danes pogovarjali o zdravilnih rastlinah in v najin pogovor z vprašanji, morda tudi s kakšnim mnenjem, povabili tudi vas. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01 512 10 00. Gospa Irena Okreša, dober dan.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Kako je z zdravilnimi rastlinami? Ste jih letos že začeli nabirati? Jih imate v svojem vrtu?
Tako, imam tudi v svojem vrtu. Pomlad je pravi čas, da obnovimo telo. Vse imamo na dosegu roke, samo opaziti moramo, kaj nam ponuja narava. Pomembno je dobro poznavanje zdravilnih rastlin, nabiramo samo tiste, ki jih zagotovo poznamo. Prav tako je pomemben še čas nabiranja in pravi način uporabe.
No, morda bi vas kar takole vprašala, mesec april je, nekdo, ki ne hodi veliko v naravo, pa morda lahko pogleda samo okoli svojega doma. Katere rastline so tiste, ki so zdaj najbližje našim domovom in so seveda tudi zdravilne rastline?
Najbližje v naših domovih oziroma na naših vrtih se zdaj pojavi timjan, žajbelj, potem že melisa zelo lepo kaže. Meliso tudi priporočam, da se nabira pred cvetenjem, kajti ko melisa cveti, so okusi čaja ni primernega okusa, zato priporočam nabirati predvsem samo liste in pred cvetenjem. Potem še opazimo že, da zelo dobro poganja poprova meta, črna meta, v naravi pa lahko opazimo že pljučnik, ki je bil prva rastlinica, ki se zelo hitro pojavi. Potem je že trpotec, opazimo tudi, da je že rman blizu nabiranja, kajti mora imeti cvetove. Nabiramo v glavnem do z listi in z plodov, listi in z peclji, mogoče kakšnih 10 cm nad zemljo.
No, kako pa je z učinkovinami? Je enaka učinkovitost rastline, če uporabimo sveže liste, kot če posušimo te liste in izhranimo?
Zdaj tako bom rekla. Sveže listje uporabljamo bolj za pripravo kakšnih tinktur, da si jih doma pripravimo. Drugače pa za uporabo čajev priporočam bistveno, da se naberejo rastlinice. Seveda nabiramo jih, je zelo pomembno, da jih nabiramo, da je vsaj 2 dni sonce, šele potem kakšen drugi oziroma tretji dan nabiramo te rastlinice čez opoldan, zato ker ni več rosice na njih in takrat tudi vsebujejo veliko eteričnih olj. Ne? Pomembno je, da jih tudi ne peremo, da le drobno jih narežemo, razprostremo po kakšni krpi in čim hitreje posušimo v senci ali v kakšnih drugih zračnih prostorih. Če sušimo z toploto, naj ne presega ta toplota več kot 35 stopinj Celzija, popolnoma suha zelišča pa lahko shranimo v steklenih posodah ali v kakšnih papirnatih vrečkah, zaščitene pred svetlobo.
Rekli ste, zelišč ne peremo, torej jih ne bomo nabirali tam, kjer je v bližini kakšna cesta, kjer je kakšna industrija?
Tako, ne priporočam, danes nam travniki ponujajo veliki zbor zelišč, samo moramo iti malo ven naravo, se malo sprehoditi in opaziti to, tako, kot sem že omenila, samo opaziti jih je potrebno.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni, da naju pokličete, da našo gostjo, gospo Ireno Okreša iz podjetja Soria Natural, tudi kaj vprašate. Morda letos začenjate uporabljati zdravilne rastline ali pa ste že zelo dobri poznavalci, pa imate kdaj kakšno dilemo ali pa kakšno mnenje. Naša telefonska številka, na katero nas lahko pokličete, je 01 512 10 00. Ko sva pri zdravilnih rastlinah v vrtu, omenili ste timijan. Zakaj uporabljamo timijan?
Timijan je, bom rekla, zelo dobra poznana rastlinica. Timijano čaj recimo pijemo pri prehladih, lahko tudi grgljamo in žvrkljamo, ampak vse, kar grgljamo in žvrkljamo, izpljunemo, potem pa ga priporočam piti lepo po požirkih. Vse dihalne poti, potem ima veliko vlogo, da iz črevesja prečisti timjan te parazite nezaželjene, ki se nabirajo. Potem ga tudi uporabljajo starši, predvsem pri otrocih, zaradi glist. Lahko naredite tudi tinkturo timjanovo, kar pomeni, da date v steklenico, napolnite z timjanom svežim, nalijete žganje in to pustite približno 3 tedne pri sobni temperaturi in na to precedite in ta uživate, za uživanje pripravljeno.
Hvala lepa za ta odgovor. Midve imava že prvo vprašanje, sicer nima na zvezi poslušalke, ampak vprašanje, ki je bilo postavljeno, je naslednje. Kaj je uporabno pri regratu?
Pri regratu je uporabljeno dobesedno cela rastlinica. Ne? Cvetove se lahko nabiramo za med, da pripravimo med. To verjetno že vsi poznajo te recepte. Kot zel je izredno koristna zdaj za solate. Korenina regrata pa se v glavnem izkoplje ali spomladi ali pa pozno v jeseni. Potrebno je pri korenini samo paziti, da izkopljemo celo, kar pomeni, če jo pretrgamo, se potem ti sokovi iztečejo, pustimo jo lepo posušiti in seveda tu je problem z pranjem rastlinice korenine. Zelo na hitro morda oprat in res pustiti posušiti jo do konca na zraku.
Torej, zdaj je veliko regrada, rumeni cvetovi, torej vsa cela rastlina je uporabna. In kako pa jo kot zelišče v hrani pripravimo, regrat?
V hrani pa ga pripravimo v obliki solat, je nekaj najbolje, ne? Pripraviti, lepo narežemo na drobno, potem obstajajo razni recepti, nekateri pripravijo z jajčko, nekateri pripravijo z kakšnimi ocvirki, načinov je veliko. Jaz osebno ga tudi pripravim malo z knompirčkom in seveda bučno olje, ne?
Pa še zraven?
Pa še zelo.
Ni regradova rastlina nikoli prestara. Zdaj ponavadi ga najraje nabiramo takrat, ko je majhen, ko so drobni listi. Ampak tudi, če so večji listi, morda ne zgledajo več tako vabljivo, ampak kljub temu so uporabni.
Uporabni. Regrad je uporaben celo leto. Regrat so ga neke čase, dokler se niso, bom rekla, izkazale te študije ali raziskave, da kako je uporaben in zdravilen, so predvidevali ali razmišljali, da se samo spomladi. Regrat je spadal včasih med plevel, ko ni bilo še dovolj znano, koliko ima zdravilnih učinkovin.
Ne? No. Sej tudi marsikatera druga rastlina, nekako, ki raste po vogalih naših vrtov in tako je bila mišljena kot. No pa, če pogledava koprivi, kaj pa o koprivi lahko poveste?
Koprivi pa lahko tako povem, ne? Naša domača zdravilna, ki so spomladi bogato odganja in to je lahko s pridom izkoristite ravno kopriva. Kopriva se uporablja predvsem pri slabokrvnosti. Čeprav sama kopriva ne vsebuje veliko železa, pomaga pa pri njegovi absorpaciji. To je namreč zapisala Sanja Lončar, da je skrivnost koprive ravno v tem, da nauči telo pravilno uporabljati železo.
Je pomembno, da so to mlade rastlinice, ti koprive?
Lahko so mlade. Jaz mlade rastlinice uporabljam tudi na mesto špinače. Zelo okusno je, lahko pripravite tako. Lahko je rastlinica z cvetovi, bilo kakšni obliki. Je celo leto, jo opazujte, jo naberite, jo nadrobno narežite, posušite in zelo dobrega okusa.
No, nekateri pravijo, oziroma vse pogosteje se pogovarjamo tudi o tem, da sodijo na mizo tudi trobentice, kapucinke. Kako
tudi,
pa je s tem?
Tudi tole se uživa, v glavnem tudi daje na okras, predvsem na narezke, na solate, tako da to ni dobrem problem. Vse to se lahko uživa. Cvetovi, trobentice se lahko tudi sušijo spomladi, se zelo priporoča pri čajih dodatek k čajom kot timjan, kot trobentica cvetovi, kot mogoče lahko malo zraven koprive ali kaki trpotec za dihalne poti.
No in naslednje vprašanje, očitno danes poslušalci raje kar postavijo vprašanje in se ne izpostavljajo v etru. Ja, vprašanje je naslednje, regradovi cvetovi za čaj, kako jih sušiti, kako dolgo, kako, na kakšen način jih sušiti?
Tako, jaz nekih izkušenj za regratove cvetove za čaj ne poznam. Poznam bolj regrat korenino, tudi sicer listi, ampak najbolj zdravilne učinke ima regratova korenina. Jaz regratove cvetove bolj priporočam za izdelavo lastnega kot medu, to se pravi, da regratove cvetove naberemo, jih damo v kozarček, en plast, drugo plast, lahko daste med, lahko daste sladkor in to pustite na sončko, ene 3 tedne, večkrat probajte to steklenico malo premešati in potem to lepo precedite in je izredno za uživanje, za spet dihalne poti, dobrega okusa in otroci ga imajo zelo radi.
Torej, regradov med. Kaj pa žajbelj? Kako je
tako,
žajbljem?
Žajbelj priporočam tudi pri težavah z grlom, glavnem dihalne poti. Žajbelj se tudi zelo priporoča pri potenju, ljudje, ki se prekomerno potijo. Potem žajbelj priporočam, če imate težave z kakšnimi dlesni, kakšne vnetje, svež žajbljov list otrgate lepo na vrtu, ponovno povdarjam, brez pranja, položite lepo ob dlesni in pustite nekaj ur in težave bodo izginile kar v nekem času. To lahko ponovite večkrat, popijete tudi lahko malo žajblja, lahko naredite žajbljo čaj, grgljate in za grlo in za ustno votlino težave z vnetjem dlesni, ali pa kakšne druge, ki se naredijo afte ali kaj podobnega. Ravno tako kot timjanov čaj lahko zato tudi priporočam. Timjan ima veliko vlogo za preprečevanje razvoja bakterij v ustni votlini in v grlo.
In to zna biti kar pogosta težava.
Tako, dan danes zelo.
No, zdaj pa si bova nadeli slušalke, z nama je prva poslušalka. Gospa Mateja, dober dan.
Dobar dan želim. Jaz imam eno vprašanje v vezi s temi v alkoholu. Če se zelišče namaka, recimo 3 mesece ali pa manj, kaj pa bi bilo narobe, če se tinktura kar pusti za zeliščem tudi leto ali pa več in se v bistvu odsedi takrat, ko se potrebuje. Se mi zdi, da v bistvu je s tem podaljšana doba tega zdravila oziroma če je kaj narobe, če je recimo materina dušica leto, dve v taki tinkturi na temnem prostoru, bi pa poslušala kar po radio odgovor. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Lep pozdrav.
Ja, nasvidenje.
Dober dan, gospa Mateja. Lepo pozdravljeni še enkrat. Timjanovo tinkturo vam priporočam, da pripravite tako, kot smo rekli. Če uporabite sveži timjan, vam priporočam 200 gramov svežega timjana v steklenico na liter domačega žganja. Priporočam, da se tole pripravlja 3 tedne in potem, da precedite. Imejte steklenico v kuhinjski polici, natopljen večkrat na dan, lahko to premešate in po 3 tednih vam priporočam, da tole precedite in si lepo shranite v temno stekleničko, v tem ali vsaj v tem prostor. Če nimate temne stekleničke, jo lahko zavijete v folijo in postavite na poličko. Nikakor pa ne priporočam, da rastlinice stojijo v domačem žganju dalj časa, ne po 3 mesece, kaj šele 1 leto. Tako so neke študije pokazale, da se po 3 tednih najbolj učinkovine izločijo dovolj in učinkovin, da je vašo zdravljenje oziroma potreba, po katerem boste uporabljali, najbolj primerna.
Torej po 3 tednih, tako kot to priporočajo tudi ti nasveti za pripravo zdravilnih rastlin, tiktur, mazil in podobno.
3 tedne je dovolj. Jaz priporočam in tudi sama tako vse počnem, da po 3 tednih precedim in lepo shranim.
Rekli ste v kuhinji na pultu, ni potrebno to na sonce postavljati?
Ne, vse te, kar si delajo tinkture, se ne postavlja na sonce.
No, to je pomembno vedeti.
Tako. V kuhinji na polički, na toplem prostoru naj bo in jaz bom rekla 2 do 3krat, ko grem na dan mimo, to premešam, kar zaprto stekleničko.
Pretresete.
Pretresem, pomešam. Takole in potem si napišem datum, kdaj sem jo pripravila in datum, kdaj moram precediti. Sicer nič narobe, če je kakšen dan, 2 pozneje, ampak obvezno precediti.
Rekli ste priprava tinktur, morda se dotakneva ognjiča. Zdaj ognjič je tudi ena taka rastlina, ki je postala zelo popularna, lepo obarva naše vrtove in je tudi zdravilna. Poveva nekaj še o ogniču, vas drage poslušalke in poslušalci pa seveda vabiva v najin klepet 01 512 10 00 pa je telefonska številka. Izvolite.
Tako kot ste že dejali, ognič je ena izmed lepih cvetlic na vrtu, prav zagreje vam dušo, ko jo pogledate, ko da gledate sonček. Jaz bom rekla, poznam, nabiram tudi cvetove, lahko samo liste, lahko celo časico naberete, lepo posušite in uporabljate za čaje. Ognič je izredna rastlinica, da jo uporabljamo pri vnetju želočne sluznice. Kaj se tiče pri ženskah ginekološko, lahko si sicer naredite tudi tinkture, ampak jaz si bolj pripravljam ognjičev macerat.
Macerat,
to pomeni, da si ognjičeve cvetove postrgam, dam v stekleničko in nalijem gor hladno stiskano olivno olje, zaprem to stekleničko in tudi pustim 3 tedne, ne na soncu, zopet pri sobni temperaturi, večkrat na dan pretresem, na to precedim in je izredno uporabno za kožo, predvsem, kadar se sončimo, smo poleti izpostavljeni soncu, vetro, da si recimo lahko namažete tole kožo celo telo z ognjičevim maceratom in to pred tuširanjem lahko, pa pustite nekaj časa, lahko pa tudi po tuširanju. In pustite in koža zelo lepo barvo dobi, je zelo gladka in izredno mehka za dotik.
Hvala lepa, zdaj pa imava 2 vprašanji, ne uživo, ampak takole sporočeni vprašanji. Prvo je, kako uporabljamo pelin in zakaj je uporaben? Cela rastlina, v kakšni obliki ali ne? Kaj o pelinu lahko poveva?
Pelin, takole vam bom rekla. Pelin je zelo dobra rastlina za težave z želodcem. V moji mladosti sem morala veliko krat, da me je mama poslala na travnik v neko bližino gozda, kjer sem vedela, da raste pelin. Kadar je imela težave z želodcem, je enostavno pelin dala listič pelina v usta in ga je rahlo prežvečila in so težave kar hitro pojenjale. Lahko tudi iz pelina pripravimo čaj, je pa poznam rastlino kot uporabim zel, to se pravi liste.
Kot liste. Kombinacija z alkoholom za izdelavo tinktur je kakšna rastlina, za katero se ni priporočeno, da jo delamo kot tinkturo? Ali?
Ja, pelin ravno ne poznam, da bi v tinkturo, ker je kar močnega okusa, bolj priporočam, če je možnost uživati sveže liste, jih lahko kamot, ponovno povdarjam, ne jih prat in ali pa da jih normalno posušijo in pripravijo si čaje. Čaje priporočam piti zelo po požirkih, to pomeni 2 do 3 požirke na vsake toliko časa. Nikoli ne priporočam, da se čaji pijejo v večjih količinah, to pomeni, da nekdo spije 2 deci čaja naenkrat, kar telo naše ne zmore tega predelati in višek pošilja ven. In potem ni tistih zdravilne učinkovine in ni rezultatov, ki jih nekdo pričakuje.
Kako pa pripravimo šentjanževo olje in kje mora biti to olje potem shranjeno, na soncu ali v senci, kako je s pripravo tega šentjanževega olja?
Takole, šentjanževo olje ga tudi sama pripravljam in bom takole. Vzamete kar, najbolje, da vzamete kar stekleničko sabo na travnik, nabirate cvetove in morda od cveta približno 5 cm nižje. Kar narežete in zelo dobro, da takoj na stekleničko ponovno napolnite, kakšno se odločite, ne vem, ali je to 2 deci pa pol ali pol litra ali kako, nalijete olivno olje, hladno stiskano olivno olje in tole lepo zaprete. To šentjanževo olje je potrebno dati na sonce. Lepo na soncu, ravno tako pretrest vsaki dan in zopet pustiti 3 tedne in po 3 tednih olje precediti v temne stekleničke in shraniti na poličko.
Tako in tudi v temnem prostoru.
Temnem prostoru. Ja. Drugače se pa pripravlja, tako kot sem že rekla, na soncu.
Na soncu, ja. Vprašanje, zdaj kar nekaj vprašanj, takole, orehov liker. Shraniti ga na soncu ali v senci. Zdaj, kako je z orehom? Je oreh kot zdravilna rastlina? Ga uporabljamo? Ta orehov liker, ne vem, to priporočava kot zdravilno pijačo? Ali je
bom
to
rekla,
kot
morda ima neke zdravilne učinke, ne? Nič pa narobe, če lahko malo to zaužijemo v manjših količinah, mislim, da nam ne bo nič škodovalo.
No, seveda ne, če ne drugega za dobro počutje.
Tako,
v pravih količinah.
Okus je kar dober.
No, ampak shranjevanje verjetno, tako kot vsaka pijača, to je v temnem prostoru.
Normalno se shrani, tako.
Tako je. Ja, nekaj kar konkretno vprašanje, če ima nekdo glivice na nohtih, obstaja kakšna zdravilna rastlina oziroma kakšno zelišče, ki bi ga priporočili?
Ja, jaz bom tako povedala. To je vedno vprašanje, pogosto vprašanje strank, kaj pomaga ali ne. Jaz bom rekla, poskušajo tudi z tinkturo divjega kostanja, ki si ga pač naredijo tudi nekateri doma. Rezultati povratni od strank so, da niso nekaterim pomaga, nekaterim ne. Jaz recimo zelo priporočam predvsem 100% olje čajevca. Zelo pomembno pa je pri glivicah, da delajte nekaj znotraj telesa, ne samo od zunaj.
Ja.
Tu pa obstajajo potem preparati, ki se dajo dobiti v teh prodajalnah. Največkrat glivice na nohtih je vzrok kandida glivica. Nohet, bom tako rekla, naša koža vode nekako se koža popije vode nekoliko manj. Nohet popije 10-krat več vode vsrka v sebe kot koža. Zato pogosto tožijo, da so nohti, ker so vlažni, zimska obutev, grejo na kopališča, cel dan v vodi in zato se glivice bistveno razvijajo. Zato priporočam znotranje uživanje, da je v kakšnem tem preparatu divji origano in nageljnove žbice.
torej je pomembno tudi znotraj seveda telesa. Znotraj telesa prehranjevanje, način tako, prehranjevanja, tako, omejiti tako. Tiste...
Proces je dolgotrajen, kajti nohti na nohti nam rastejo zelo počasi, poprečijo 1 mm na mesec.
In je potrebno biti vztrajen.
Tako.
Dobili sva tudi vprašanje v zvezi z luskavico, kako si pomagati pri težavah z luskavico, obstaja kakšno mazilo, tinktura, zelišče, katera zdravilna rastlina bi na tem področju pomagala, bila priporočljiva.
Pri luskavici je seveda velik problem zaradi tega, ker največkrat nastane zaradi stresnih situacij. Veliko stresa, prehranjevanje morda še ne. Jaz zelo priporočam recimo v tem primeru uživanje konopljenega olja, so predvsem kake čistilne čaje, se dobijo tudi mazila proti luskavici, ki se najdejo na poličkah, samo potrebno je pravilno vprašati oziroma povedati, zakaj potrebujemo mazilo.
Kako pa je z uporabo zdravilnih rastlin in z uporabo zdravil? Je kakšna zdravilna rastlina, pri kateri moramo biti zelo previdni, da je ne kombiniramo v primeru, če imamo kakšno terapijo z zdravili, s tableti?
Ja, je zelo pomembno pri tem. Recimo, nekdo, ki uživa antidepresive, nikakor ne priporočam uživanje šentjanževke. V primeru, da nekdo uživa tabletke za zniževanje krvnega tlaka, je treba tudi velika pozornost pri rastlinici glog in tudi sladki koren.
Hvala lepa. Ja, naslednje vprašanje, ki smo ga dobili, pa je, kako zdraviti kandido. Obstoja kakšen čaj, da bi si samo s čajem pozdravili kandido? Ali?
Tako bom povedala, z čajem bom kar iskrena, bo zelo težko.
Ja.
Kot sem že prej omenila, obstajajo preparati, ki vsebujejo, naj bi vsebovali predvsem divji origano in nageljnove žbice. Na poličkah obstaja tudi olje divjega origana, sicer se priporoča piti skupaj z hladno stiskanim oljem, ampak ga ravno ne priporočam, kajti ena kapljica eteričnega olja divjega origana za uživanje izredno draži naš želodec. Zato da raje poprašajte po teh prodajalnah za preparate, kjer vsebujejo nageljnove žbice in divji origano v obliki kapsul, kjer ima veliko vlogo, da potuje skozi želodec cela in se šele razgradi v našem črevesju, ker je najbolj potrebno. Je pa res, da nas je v tej zemeljski krogli preko 70% okuženi prekomerno z glivico kandido.
Ja, in vzrok za to verjetno
vzrok
je tudi
veliko stresa, prehrana in tako naprej. Zelo pomembno, še enkrat povdarjam, je potrebno delati znotraj telesa. Samo od zunaj je premalo pri teh stvarih. Seveda pri tem je potrebna tudi dieta. Potrebno se je malo odpovedati sladkarijem, beli moki.
Biti vztrajen.
Vztrajen.
Dosleden.
Tako.
Mi bi kupili nekaj, tisto uporabili in bi bili tako, veseli, ker so se težave
tako. Če so odpravile. Težave večje, se lahko tudi vse te dopolnilna prehrana uživa, kadar je bolj akutno stanje, tudi povečane dozo. To se pravi, če je nekaj predpisano, ne vem, 3 ml na dan, trikrat na dan, recimo po 1 ml, se lahko to tudi poveča krat 2, se pravi do 6 ml.
No, morda se zdaj ob zaključku dotaknemo še nečesa. Ljudje radi nabiramo rastline, jih sušimo in si pripravljamo svoje čaje. Kako pa je s čaji? Je potrebno biti previden pri kombinaciji kakšnih rastlin ali je vseeno, kaj namešamo v naše domače čaje?
Popolnoma vse eno ni. Odvisno je, kakšne težave imate in zakaj bi ta čaj uživali. tako, bom rekla, če se dotaknemo mehurja, bi potem v tem primeru zelo priporočala, je lahko kopriva, zlata rozga, njivska preslica, in če želimo piti čaje zaradi težave, da bi si zdravje izboljšali, priporočam, da se ti čaji pijejo liter na dan. Po požirkih seveda ga liter lahko pripravimo, shranimo v termosteklenico, ne smemo ne pogrevati in ne sladkati z sladkorjem. Lahko ga sladkate z medom, ampak priporočam, da čaj dovolj ohladite, da ne uničite učinkovin zdravilnih v medu. Ta čaj pijemo obvezno po požirkih, čez cel dan, kajti če bi spili 2 deci naenkrat ali pa po 3 šalčke, zjutraj, opoldan in zvečer, našo telo ne zmore tega predelati in višek tekočine pošle ven.
Tako se izloči. Torej je potrebno biti pozoren na rastline, ki učinkujejo za določeno področje, da te kombiniramo skupaj. To tako, je najbolj tako, smiselno. Tako, da se. No, morda še zadnje vprašanje, ki so ga dobili. To vprašanje se ponovno dotika likerja, ampak tudi zdravilne rastline, in sicer je to žajbelj. Če želimo doma narediti žajbljev liker, kako ga izdelamo, je sploh priporočljiv in so kakšni stranski učinki? Takšno je vprašanje.
Tako, o žajbljem likerju ne morem reči, nimam dovolj informacij, ne poznam, veliko se družim z ljudmi, ki počenjajo te žajblo druge stvari, bom rekla, vedno bolj čaje in tole, kar sem že prej omenila, za zdravljenje, ne poznam pa za uživanje likerja iz žajbla.
Tako, torej rekli sva žajbelj predvsem priporočljiv za kakšna vnetja, za težave
tako,
v ustih.
V ustni votlini, tudi če je prekomerno, potem je recimo, ne, da se ljudje prekomerno potijo, se zelo priporoča žajbelj v kombinacijo skupaj z kamilico.
Ja, gospa Irena Okreša, najlepša hvala za tale klepet. Mislim, da sva kar nekaj stvari povedali, da je bilo to zanimivo. Seveda o zdravilnih rastlinah bi lahko naredili kar dolgo predavanje in dolg pogovor, ampak morda je bil ta najin pogovor, ta današnja svetovalnica, je bila to nekakšno spodbuda, da res odidemo v naravo, da naberemo rastline, tiste, ki jih vsak dan srečujemo na travnikih, da si jih tudi posadimo v svoje vrtove in jih res uporabljamo in si s tem tudi lajšamo težave in lepšamo življenje.
Točno tako.
Torej, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Za vse nasvete jaz ob tej priložnosti povabim vse vas, drage poslušalke in poslušalci, da ob 8:40 prisluhnete tudi oddaji, ki smo jo pripravili v sodelovanju s podjetjem Soria Natural. V njej bomo predstavili zdravilne rastline, s katerimi si lahko učinkovito pomagate še na drugačen način, kot sva to zdaj počeli midve z gospo Ireno Okreša. Torej, hvala lepa.
Na koncu vam bi zaželela vse dobro, pazite nase, predvsem na svoje zdravje. Hvala za povabilo in lep pozdravljeni.
Ja, najlepša hvala tudi vam. Lep dan. Nasvidenje.
Enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.